Efirde Azatlık Radyosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 10-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimimiz uchun hamkasbim Avazaliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan yana bir jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirildi. Qirg'iziston militsiyasi Bishkekda ruxsat berilmagan norozilik aksiyasi uyushtirgan 2 uyg'ur faolini qo'lga oldi. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun xalqaro hamjamiyatni global iqlim o'zgarishidan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etishga chaqirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Bahrom Yoqubov atrofidagi shov-shuvlar.
Reportajlaring yaramaydi. Bu sizga trollevali emas.
Bahrom Yoqubov suratga olgan Zirabcha filmi atrofida nima sodir bo'lmoqda?
Bizning sohada mana shunaqangi shantajlar juda ko'p.
18 gacha ishlamagan kim bor? O'zbekistonda 18 ga to'lmaganlar ishlamaydigan ishlar ro'yxati yangilandi. O'zbekistonda biometrik pasportlarni berish jarayoni boshlandi.
Biopasport shu oddiy pasport, faqat mikrochip bo'ladi.
Putin iqtidorining 10 yildan chiqqan saboqlar, mintaqa va xalqaro lavhalar bilan birgalikda bugungi eshitirishimizdan Chodir Xayol radiojurnali ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va hozir so'z navbatini hamkasbim Avazaliyevga bersam, Avazaliyev marhamat, so'nggi yangiliklarni sizdan eshitsak.
Rahmat.
Dunyoda nima gap?
Assalomu alaykum. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirildi. G'arb ommaviy axborot vositalarining Tojikiston ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib ma'lum qilishicha, militsiya xodimlari Lutfullo Tursunov ismli jangarini qo'lga olishga uringan mahal u qarshilik ko'rsatib, militsiyaga qarata o't ochgan. Ro'y bergan otishma chog'ida Lutfullo Tursunov xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan. Joriy oy boshida ham Tojikiston xavfsizlik kuchlari O'zbekiston Islomiy harakatining faollardan biri o'ldirilganini e'lon qilgan edi. Qirg'iziston militsiyasi Bishkekda ruxsat berilmagan norozilik aksiyasi uyushtirgan 2 uyg'ur faoli Dilmurod Akbarov va Jaloliddin Nosirovni qo'lga oldi. Xabarlarga ko'ra, uyg'ur faollari Xitoyning Xinjiang uyg'ur muxtor o'lkasidagi siyosatiga qarshi Bishkekda norozilik aksiyasi uyushtirgan. Ma'lum bo'lishicha, Bishkekdagi namoyishda 500 dan ortiq kishi ishtirok etgan. Namoyishchilar ozod Uyg'uriston kabi shiorlarni ko'tarib chiqqan. O'tgan oy Xinjiang uyg'ur muxtor o'lkasi poytaxt Urumchi shahrida etnik xalqlar va uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar ro'y bergan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tartibsizliklarda salkam 200 kishi nobud bo'lgan. Eron hukumati mamlakat yadroviy dasturi yuzasidan yangi muzokaralar boshlash borasida qilinayotgan xalqaro bosimni qabul qilmasligini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya yadroviy dastur borasida muzokaralar boshlash uchun Eronga sentyabrgacha muhlat bergan edi. Bugun Tehronda jurnalistlar bilan uchrashgan Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Hasan Qashqavi rasmiy Tehron yangi muzokaralar boshlashga qarshi emasligi, biroq Eron qudratli davlatlarning bosim o'tkazishiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton esa yakshanba kuni qilgan chiqishida, agar Eron belgilangan muhlatga qadar muzokaralar boshlashga rozilik bermasa, Washington Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni yanada kuchaytirishini bayon qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq shimoli va Bag'dodda sodir etilgan portlashlarda kamida 40 kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohat oldi. Politsiyaning aytishicha, eng kuchli portlash Mosul shahriga yaqin qishloqlardan birida sodir etilgan. Bu yerda bir necha daqiqalik tafovut bilan ikkita yuk mashinasi portlatib yuborilgan. Oqibatda 23 kishi nobud bo'lgan, qishloqda 40 dan ziyod xonadon esa vayron bo'lgan. Bag'dodda esa mahalliy korxona darvozasi oldida ishchilar to'planib turgan paytda ikkita portlash sodir etilgan, oqibatda o'nlab fuqaro nobud bo'lgan. Shimoliy Vaziristonga yaqin hududda Pokiston xavfsizlik kuchlari jangarilar pistirmasiga duch keldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, 100 ga yaqin jangari va harbiylar o'rtasida ro'y bergan otishma oqibatida 5 jangari o'ldirilgan, 3 askar esa jiddiy tan jarohat olgan. Ushbu voqeadan so'ng Pokiston xavfsizlik kuchlari Shimoliy Vaziriston bo'ylab komendantlik soati joriy qilgan. Harbiylar shuningdek vertolyotlar va artilleriya yordamida jangarilar tayanch punktlarini nishonga olgan. Isroil harbiy uchuvchilari G'azo mintaqasi va Misr chegarasidagi yer osti tunnellariga zarba berdi. Bu so'nggi 2 oy ichida G'azo hududiga berilayotgan ilk havo zarbalaridir. Ko'rilgan talafotlar to'g'risida ma'lumot hozircha oshkor qilinmadi. Hamas jangarilarining mazkur tunnellar orqali Misrdan G'azo mintaqasiga qurol-aslaha kontrabanda qilishi taxmin qilinadi. Isroil harbiylariga ko'ra, falastinlik jangarilarning Isroil hududiga qarata raketa hujumi amalga oshirganiga javoban chegaradagi yerosti tunnellariga zarba berilgan. Ozodlik to'lqinlarida 10-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bundan qariyb 2 oy muqaddam sodir etilgan suiqasd oqibatida jiddiy tan jarohat olgan Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov bugun kasalxonadan chiqdi. Ingushetiya rasmiylariga ko'ra, Yevkurov joriy hafta davomida Moskva viloyatidagi sanatoriylardan birida reabilitatsiyadan o'tib, kelasi hafta Ingushetiyaga qaytib borishni rejalagan. Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurovga suiqasd 22-iyun kuni sodir etilgan edi. Jiddiy tan jarohat olgan Ingushetiya prezidenti Moskvaga olib kelinib, Vishnevskiy nomidagi jarrohlik institutiga yotqizilgan edi. Ayni paytda Chechenistondagi isyonchi guruhlardan biri Yevkurovga uyushtirilgan suiqasd uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Hamda so'nggi xabarimiz, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun xalqaro hamjamiyatni global iqlim o'zgarishidan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etishga chaqirdi. Bugun Seulda chiqish qilgan BMT bosh kotibi, agar insoniyat global iqlim o'zgarishi oqibatlarini bartaraf etishni istasa, hozirdanoq atmosferaga chiqariladigan zaharli gazlar emissiyasini qisqartirishi lozim, degan fikrni bildirdi. Ayni paytda Germaniyaning Bonn shahrida 180 ortiq davlatdan kelgan rasmiylar global iqlim o'zgarishiga oid masalalarni muhokama qilmoqdalar.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Xabarlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bu bizni internetdagi nashrimiz. Demak, asosiy dasturimizga o'tishdan oldin hozir so'zni hamkasbim, mana shu internet muharriri Elmurodga bersam, demak, Elmurod, internet bizni Ozodlik nashrimizda eng so'nggi yangiliklar bilan sizni tanishtiradi. Demak, so'z navbatini Elmurodga beramiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Ozodlikning o'z mushtariylari bilan interaktiv muloqoti davom etyapti. Mushtariylarimiz sayt forumi va so'rovnomalarida faol ishtirok etmoqdalar. Bu galgi forumda biz mushtariylarning Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy kontingentini joylashtirilishi yuzasidan fikr mulohazalarini o'rganmoqchi bo'ldik. Bu borada tinglovchilarimiz va saytimiz mushtariylari o'zlarining bir qator fikr mulohazalarini bildirganlar, jumladan o'zini Bek deb tanishtirgan va ayni paytda Moskvada mehnat qilayotgan mushtariyimiz mana bunday fikr bildirgan. Harbiy baza ochilishi tarafdoriman. Sababi Islom Karimovga bu ham kam. Qirg'izistondagi o'zbeklarni hech bo'lmasa ruslar himoya qiladi deb umid qilamiz deb yozadi mushtari. O'zini siyosat deb tanishtirgan o'zbekistonlik mushtariylarimizdan biri esa forumda men buyuk Turkiston fikriga 70% qo'shilmayman. Chunki Xitoy ko'p sohalarda oldinga chiqib qoldi. Lekin bu Rossiya bilan tenglashdi degani emas. Dunyoda bir-biriga kuchi teng davlat faqat Amerika va Rossiya. Men Rossiya tarafini olmoqchiman. Emasman, ammo bu baza Markaziy Osiyoda Rossiya kuchini sal barqarorlashtiradi. Rossiya bu bilan dunyodagi balansni ushlab turmoqchi deb fikr bildirgan. Biz mazkur mulohazalarning qanchalik o'rinli ekani haqida fikr yuritmaymiz, zero u qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar pozitsiya o'laroq mavjud bo'lishga haqli. Ayni paytda mushtariylarimizni o'tgan haftada berilgan maqolalar orasida eng ko'p qiziqtirgani Gulnora Karimova faoliyati bilan bog'liq lavhalar bo'lib qolmoqda. Biz Gulnora bilan bog'lanmaganmiz va Gulnora Karimova va yomon qizlar ro'yxatida sarlavhali lavhalar eng ko'p o'qilgan maqolalar 5 taligi reytingida 1 va 2 o'rinlarni egallab turibdi. Bundan tashqari saytimizdan O'zbekistonda alohida ijtimoiy iqtisodiy qatlam sifatida shakllangan o'rta sinf mavjudmi degan so'rovnoma ham o'rin olgan. Bu savolga shu kungacha jami 162 mushtariy javob qoldirgan, jumladan ularning 17.9% ha, 70.4% yo'q va 11.7% bilmayman deb javob bergan. Ya'ni mana shu 162 mushtariy bergan javoblardan ko'rinib turibdiki, ularning asosiy qismi, ya'ni 70%dan oshiqrog'i O'zbekistonda alohida ijtimoiy iqtisodiy qatlam sifatida shakllangan o'rta sinf yo'q deb biladilar. Eslatib o'tamiz, bu faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan bir so'rovdir. Aziz mushtariy, bu kabi sharhlaringiz, Ozodlik muxbirlari tayyorlayotgan maqolalar haqida bildirayotgan fikrlaringiz biz uchun juda muhimligini yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring, so'rov va forumlarimizda ishtirok eting, izoh va sharhlaringizni qoldiring. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org.
Demak, Ozodlik internet nashrining muharriri Elmurod fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettirishdan oldin internetdagi nashrimizni manzilini yana bir bor eslatib qo'ysak.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org. Bu bizning internetdagi saytimiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Vladimir Putin Rossiyada hokimiyat tepasiga kelganiga 10 yil to'ldi. Rossiyadagi 10 yil avvalgi davr bilan bugungi kun nimasi bilan farq qiladi degan savol ham paydo bo'ladi. 10 yil avval Rossiya prezidenti Yeltsin o'lim yoqasida edi, mamlakat iqtisodiyoti esa arang kur kechirayotgan edi. Mintaqaviy rahbarlar ochiqdan-ochiq markaz siyosatiga bo'ysunmas, parlament esa qaror chiqara olmasdan boshi berk ko'chaga kirib qolganda edi. Bu vaziyatda 1999-yil 9-avgust kuni prezident Yeltsinning odmigina sobiq KGB zobiti Vladimir Putinni 18 oy ichida 5-chi bosh vazir lavozimiga tayinlashini hech kim sezmay qolgan edi hatto. Kutilmaganda hokimiyatga kelgan bu odam keyinchalik Rossiyani milliy lideri darajasigacha ko'tarila oldi. Tafsilotlarni Alisher Siddiqdan eshitamiz.
Prezident Boris Yeltsin 46 yoshli Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari shunchaki bosh vazir lavozimiga tayinlamadi. U hech kimga ma'lum bo'lmagan Putinni o'zidan keyingi prezident sifatida ko'rishni jamoatchilikka bildirdi. Bosh vazir o'rnini Putinga bo'shatib bergan Sergey Stepashin prezident Yeltsin qarorini e'lon qildi.
Утром я был президента. Он подписал указ о моей отставке.
Bugun ertalab prezident qabuliga kirdim va u meni ishdan bo'shatish to'g'risidagi farmonni imzoladi. U menga rahmat aytib lavozimdan chetlashtirdi. Bosh vazir vazifasini xavfsizlik kengashining sobiq kotibi va FSB direktori Vladimir Vladimirovich Putin bajaradigan bo'ldi. Menimcha u munosib va vijdonli odam. Men unga omad tilamoqchiman, unga faqat omad kerak, boshqasi esa unda bor, dedi Stepashin. 10 yil o'tib, Putin bosh vazir lavozimidan prezident darajasiga ko'tarildi va yana bosh vazir lavozimiga qaytdi. Kuch qudratga to'lgan zamonaviy Rossiyada u o'zini o'zgarmas tarixiy rahbar sifatida namoyon eta boshladi. Ammo 1999-yildagi Rossiya mutlaqo o'zgacha edi. 16-avgust kuni Putin nomzodi parlamentda ovozga qo'yilganida uni qo'llab-quvvatlaganlar atigi 6 ovozga ko'pchilikni tashkil etgandi. Bugungi parlamentda Putinga 84 deputatning qarshi chiqishini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Boshida Putin o'ziga ancha ishonmasdi. Jurnalistlar bilan gaplashganda ko'zlarini yerga qaratib uyalib ham qo'yardi. Bugun vaziyatni mutlaqo nazorat qilganidek o'zini chapanicha tutadigan liderdan avvalgi Putin tubdan farq qiladi. Hokimiyat tepasiga kelgan Putin bir qator o'tkir muammolarga duch keldi. Iqtisodiyot tanazzul yoqasiga kelib qolgan o'sha davrda Rossiyaning davlat qarzlari kundan kunga oshib borayotgandi. Bir guruh chechen isyonchilari esa qo'shni Dog'istonga qarshi hujum boshlashga o'tdi. O'sha vaqtlari Rossiyada bir qator ko'p qavatli uylar portlatilgandi. Ana shunday demak hujumlardan so'nggisi Putin endigina ish boshlagan paytda sodir bo'ldi. Mudhish portlashlar oqibatida 300 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Bu portlashlar uchun kimdir chechen jangarlarni aybladi, yana kimdir mazkur amaliyotlar Chechenistonda 2-chi urushni boshlash maqsadida Rossiya maxfiy xizmatlari tomonidan uyushtirilganini da'vo qildi. 1 oktyabr kuni Rossiya qo'shinlari yana Chechenistonga bostirib bordi. Aynan o'sha vaqtda mamlakat siyosiy elitasi yangi hukumatga qarshi chiqa boshladi. Bunday chiqishlarga bardosh bergan Putin qattiqqo'l rahbar sifatida tanila boshladi. Yeltsindan so'ng Putinga qanday meros qolgani borasida ko'pchilik tahlilchilar hamon bahslashadilar. Yangi sovuq urush kitobining muallifi va Economy jurnalining Moskva byurosining sobiq rahbari Edvard Lukas fikricha, Putinning hokimiyatga kelishi o'sha davr Rossiya jamoatchiligining Yeltsin va markaziy hukumat zaifligidan charchab qolganini aks ettiradi.
Need for a new start, and I think Putin capitalized on that.
Hamma ishni boshqatdan boshlashga juda qattiq zarurat paydo bo'lib qolgandi. Menimcha bu vaziyat Putinga qo'l keldi. U kamtar, tirishqoq va aftidan nima qilish kerakligini biladigan odamdek edi, dedi Edvard Lukas. Putin tarafdorlari o'sha davrda Rossiya davlatchiligi qulash arafasida bo'lganini aytishadi. Ularning fikricha mamlakat siyosati ustidan nazoratni qo'lga kiritgan oligarxlar avvalambor Boris Berezovskiy va Vladimir Gusinskiylarning tanobini tortib qo'yish kerak edi. Biroq Kreml muxoliflari 1999-yilda Rossiya iqtisodiy jonlanish davriga kirganini aytishadi. Siyosiy tahlilchi Dmitriy Oreshkinning fikricha aynan shu vaqtda Rossiyada demokratik tuzum va ochiq jamiyat asoslari ham yaratildi.
Следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном, воспитанном в Комитете государственной безопасности,
КГБда тарбиялангган Путин яхшилик тўғрисидаги ўз қарашларига амал қилиб, нефт нархларининг кўтарилиши туғдирган имкониятларга таяниб, ўзига хос ёпиқ моделни яратишга киришди. Давлат бошқарувини иқтисодий ва демократик жонланиш арафасида қабул қилиб олган Путин Россияни истиқболсиз Лотин Америкасидаги давлатларга ўхшаган давлатга айлантирди, деди Oreshkin. Putin tanqidchilaridan yana biri Davlat Dumasining sobiq deputati Vladimir Rishkovning yozishicha, neft narxlari yuqori bo'lgan 8 yil davomida yig'ilgan ulkan zaxiralardan Kreml unumli foydalana olmadi. Ammo shubhasiz, neft narxlarining yuqori bo'lgani Putin hokimiyatini jiddiy mustahkamladi.
The question that I always have is how would Putin look if he'd had Yeltsin's oil price?
Meni doimo bir savol qiziqtiradi. Yeltsin davridagi neft narxlari saqlanib qolganida Putinning holi ne kechardi? Va aksincha, Putin davrida neft narxlari Yeltsin davrida bo'lgani, Yeltsin davrida ham bo'lganda, Yeltsin nima qilgan bo'lardi deya o'z-o'ziga savol beradi tahlilchi Edvard Lukas. Juda katta boylikni Putin Rossiya iqtisodiyotining barqaror o'sishi yo'lida ishlata olmagani rost. Livada tadqiqot markazi tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ko'pchilik rossiyaliklar Putin davrida boylar va kambag'allar o'rtasidagi farqning ortganini aytishgan. Rossiyada Putin tarafdorlarining ko'pchiligi Kremlning matbuot ustidan to'liq nazoratni olgani bilan izohlansa, ajab emas. Livada markazining tahlilchisi Boris Dubinning fikricha, ko'pchilik rossiyaliklar Putin ketsa mamlakatda bosh-boshdoqlik avj oladi deb qo'rqishini aytadi.
И во многом путинский авторитет, признание, готовность его поддерживать опирались именно на
Путинning nufuzi, uning e'tirof etilishi va uni qo'llab-quvvatlashga odamlarning tayyorligi mana shu g'oyaga asoslanadi. Putin davridagi propaganda va ommaviy axborot vositalari aynan shunday manzarani chizdi, deydi tahlilchi. Dmitriy Oreshkin ham xuddi shunday fikrdaki, Putinning odamlar orasida qo'llab-quvvatlanishi uning o'zi yaratgan muhiti bilan bog'liqdir.
Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния, потому что верить-то больше некому.
Путинning рейтингi umidsizlik darajasi bilan chambarchas bog'liqdir, chunki boshqa ishonish mumkin bo'lgan odam qolmagandek. Biz institutlarga, sudlarga va saylovlarga ishonmaymiz. Bu vaziyatda esa ijobiy umidlarni faqat bir shaxsga, Vladimir Vladimirovich Putinga yo'naltirish mumkin, deydi tahlilchi Oreshkin.
Demak, Vladimir Putin Rossiyada hokimiyat tepasiga kelganiga 10 yil bo'ldi. Aynan Vladimir Putin Rossiyada hokimiyat tepasiga kelganida otib o'ldirilgan jurnalist Paul Xlebnikov, demak, Putinni iqtidorga kelishini Kremlning xoch otasi degan kitobida keltirib, aynan Putinni iqtidorga keltirishi Yeltsin oilasining loyihasi bo'lganini butun tafsilotlarigacha ochiqlagan edi. Endi xo'sh, Vladimir Putin Rossiyada hokimiyat tepasiga iqtidorda bo'lganiga 10 yil bo'ldi. Bu 10 yillikning musbat, manfiy taraflari nimadan iborat? Bu narsani o'zbekistonlik siyosatshunos, sobiq diplomat Toshpurat aka yo'ldoshibdan so'ramoqchi edik. Toshpurat aka, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Demak, jonli telefon aloqasida Toshpurat Yo'ldoshev, Vladimir Putinning 10 yillik iqtidori, musbat va manfiy taraflari.
Vladimir Putin davlat tepasiga kelgandan keyin eng asosiy qilgan ishlardan biri u prezident vertikalini mustahkamladi, ya'ni avtoritar tuzumni mustahkamladi. O'zini shaxsiy hokimiyatini mustahkamladi. Endi musbat tomonlari har holda Rossiya tarqalish oldida turgan edi. Har bir region o'zini imkoni boricha haq huquqlarini o'ziga olmoqchi bo'ldi, tartibsizlik bo'ldi degan gaplar bo'ldi. Endi bu jihatdan albatta u shu davlat sistemasini mustahkamlab shu xalq orasida obro'sini orttirdi.
Toshpurat aka, agar gapni qisqa qiladigan bo'lsak, mana Vladimir Putin iqtidorining 10 yilligini O'zbekistonga ta'siri qanday bo'ldi? Shuni qisqa qanday nima qila olamiz, baholay olamiz?
O'zbekistonga ta'siri mana shu avtoritar sistemani Moskvada, Kremlda mustahkamlanishi boshqa mamlakatlar uchun, xususan O'zbekiston uchun madad bo'ldi. Chunki ular o'zini qon qarindoshini, ya'ni diktator sistemasini mustahkamlayotgan tizimlarga tayanch bo'ldi va ayni paytda Kremlni o'zi haligi diktator tizimlariga tayanch bo'ldi. Ya'ni bir-birlariga qon qarindoshday yaqinlashib qolishdi. Bu jihatdan O'zbekiston yana orqaga ketayotgan edi, orqaga ketishi, chekinishi bundan ham tezroq bo'lib qoldi.
Toshpurat aka, yo'ldosh fikrlaringizda Toshpurat aka katta rahmat. Bizning dasturimizda ishtirok etganingiz uchun eslatib o'tamiz, Vladimir Putin Rossiyada hokimiyat tepasiga kelganiga 10 yil bo'ldi. Rossiyadagi 10 yil avvalgi davr bilan bugungi kun nimasi bilan farq qiladi? Putin iqtidorining 10 yili O'zbekistonga qanday ta'sir qildi degan savollar javobini izladik siz bilan birga. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni endi O'zbekiston hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, 8-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining ikki vazirligi qabul qilgan bir qaror kuchga kirdi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari 26-iyun kuni imzolagan va Adliya vazirligi 29-iyul kuni qayddan o'tkazgan o'sha qaror yoshi 18ga to'lmaganlarning mehnatidan foydalanish taqiqlangan ishlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risidadir. Mazkur hujjatni Sarvar Usmon o'rgandi.
Ikki vazirlik hamkorlikda qabul qilgan qarorda aytilishicha, mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 12 sentyabrdagi qarorini amalga oshirish maqsadida qabul qilingan. O'sha qaror esa O'zbekiston Respublikasi ratifikatsiya qilgan ishga qabul qilish uchun minimal yosh to'g'risidagi hamda bolalar mehnatining eng yomon shakllarini taqiqlash va ularga barham berish yuzasidan shoshilinch choralar ko'rish to'g'risidagi konvensiyalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror edi. Mavzu yuzasidan savollarimizga na Mehnat vazirligidan va na Sog'liqni saqlash vazirligidan javob beradigan odam topa oldik va masala tarixini mustaqil o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha, 18 ga to'lmaganlar qilishi mumkin bo'lmagan ishlar ro'yxati birinchi marta tuzilayotgani yo'q. Bunday ro'yxat dastlab 1996 yilning mayida, so'ngra 2001 yilning iyunida tuzilgan, kuni kecha 8-avgustda kuchga kirgan ro'yxat avvalgisining yangilangani xolos. Demak, yangi gap emas. Shunday bo'lsa-da, aslida o'ta dolzarb gap. Qo'limizda 2001 yilgi hujjat 8 avgust kuni kuchaygani ham avvalgisidan keskin farqlanmasa kerak. Ro'yxatni ko'zdan kechirar ekansiz, bu dunyoda kasbkor ham ko'p ekanda deb hayratga tushasiz. Tegirmon mashinisti, zanjir sinovchisi, sinovchi chilangar, urug'chi, sikuvchi, kaustifikator, junyuvchi, novvoy, holvapas va hokazo va hokazo. Aytilganlar ishlar. Bu ishlar uchun 18 ga to'lmaganlar yollanmasligi kerak. Xina va basma bo'yoqlarini qadoqlash bilan ham 18 ga to'lmaganlarning shug'ullanishini Mehnat va sog'liqni saqlash vazirliklari ta'kidlab qo'ygan. Umuman, ro'yxat juda katta. Faoliyat sohalarining o'zi 34 ta. Masalan, ro'yxatning 34-bandida 150 dan ziyod kasb-hunar nomi berilgan. Ro'yxatning 16-bandi sopol mahsulotlar ishlab chiqarish deb nomlangan. Bu banddan kulollik bilan bog'liq 28 xil ishga 18 ga to'lmaganlarni jalb etish mumkin emasligi ayon bo'ladi. Xo'sh, amalda qanday? Gap kulollarga kelib to'xtagan ekan, keling kulollar yurtidan, Farg'onaning Rishtonidan eshitaylik. Ismini aytmasligimizni so'ragan Rishtonlik bilan mana bunday savol-javob qildik.
Bizda bunaqa yosh bolalar kulolchilik joylarida ishlashadi.
Yosh bolalar deganda 18 ga kirmaganlarni nazarda tutyapsizmi?
18 ga kirmagan, balog'at yoshiga yetmagan yigit va qizlarni nazarda tutyapman ekan.
Nima ishlar qilishadi?
Ular qizlari bo'lsa, kulollarni hali qoliblari bo'ladi, qoliblarni tashishadi.
Qoliblar qanchalik og'irlikda?
Piyalaniki bor, laganniki bor, kosaniki, og'irligi har xil. Eng kami, misol, yarim kilo bo'lishi mumkin. Lekin 1 kilolik chiqadigani ham bor, agar katta laganlar bo'ladi-yu, ularniki bemalol 1 kilo, dasho ortiqroq ham chiqadi. Agar 1000 ta qolib toshsa, 1 tonna tashiladi bir kunda.
Yana qanaqa?
O'rbollar hali loylarni pishitish bo'ladi, zuvala olish bo'ladi. Kimdir loyni pishitib, mushti-mushti zuvalalarni tayyorlab turadi. Kimdir o'sha zuvalaga yuradi, keyin stomakda sal og'irroq nisbatan, hali qizlarniki nisbatan og'irroq ishlarni o'rbollar qilishadi.
Gap yana 18 ga kirmaganlar haqida ketyapti-da?
Ha, gap 18 ga kirmagan haqida. Kattalari ular kattaroq ishlarni qilishadi. Bu kulolchilikda yo'q deganda bitta sexda 10-15 kishi ishlaydigan joy. Masalan 15 kishi deganimizda 5 tasi 18 dan katta yosh.
Qolgani esa 18 ga kirmaganlar, dedi Rishtonlik. Suhbatdoshimiz aytgan ishlarni taqiqlangan ishlar ro'yxatiga solishtirdik. Ro'yxatda ularning bari bor. Taqiqlangan ishlar ro'yxatida 18 ga kirmagan bola bozorda arava sudramasin deyilmagan. Lekin ro'yxatning eng so'nggi qatorida umumiy qilib o'smirlar uchun belgilab qo'yilgan me'yorlardan ortiq yuklarni ko'tarish va jildirish bilan bog'liq ishlarning barchasi deb qo'yilgan. Sirdaryolik Hakimjon aka 18 ga kirmaganlarning ishlayotganlarini har qadamda ko'rish mumkin deydi.
Atrofimni esa masalan bozorlarda ko'raman. Bozordan boyog'idek arava sudraydi yosh bolalar, keyin yuk ko'taradi ko'pincha, do'konlarda yuk tushiradi, yuk ortadi.
Novoxonada non ham yopadimi yosh bolalar?
Non yopadi.
Ro'yxatning 25-bandida bevosita tandir oldida ishlaydigan novvoy deb yozib qo'yilgan. Demak, 18 ga kirmagan bolaning tandirga kirib chiqishi taqiqlangan. Bugungi lavhamizga 2 kishinigina jalb etish bilan cheklandik. Taqiqlangan ishlar bilan 18 ga kirmaganlar shug'ullanayotgani to'g'risida har bir o'zbekistonlik aytib berishi mumkin. Bas shunday ekan, unda nima keragi bor bunday ro'yxatning? Bu savolga oddiy sirdaryolikning javobini eshiting.
Ha, endi bu o'zini boyagi rivojlangan mamlakatlarimizning qatoridan qolmaslik uchun shunaqa qarorlar qabul qiladida aka.
Shunaqa qaror qabul qilib qo'ysa, rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilib qoladimi?
Endi shu bilmagan, o'qimagan odam endi O'zbekiston ham shuni qabul qildi deb o'ylaydi-da, endi ko'p odam berib bilmaydi-ku, endi kitobni ko'radi yoki kelganda tushuntiradi, mana shunaqa qaror qabul qilindi deb.
Boyadan beri hamma gapni aytdik-ku, 18 ga kirmaganlarning paxta terimida ishlatilishi to'g'risida indamadik. Bu ish ro'yxatning 28-bandida aniq tiniq qilib ta'kidlab qo'yilgan. Amaldachi, cho'zaymi gapni?
18 gacha ishlamagan kim bor? O'zbekistonda 18 ga to'lmaganlar ishlamaydigan ishlar ro'yxati yangilandi. Kunning muhim yangiliklari: Qirg'iziston militsiyasi Bishkekda ruxsat berilmagan norozilik aksiyasi uyushtirgan 2 Uyg'ur faolini qo'lga oldi. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan yana bir jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun xalqaro hamjamiyatni global iqlim o'zgarishidan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etishga chaqirdi. Shimoliy Vaziristonga yaqin hududda Pokiston xavfsizlik kuchlari jangarilar pistirmasiga duch keldi. Iroq shimoli va Bag'dodda sodir etilgan portlashlarda kamida 30 kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohati oldi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda fuqarolik pasportini biometrik pasportga almashtirishga tayyorgarlik jarayoni boshlandi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi rahbari Badriddin Shorixsiyevga tayanib RIA Novosti agentligi xabar tarqatdi. Boshqarma boshlig'iga ko'ra, biometrik pasportlarning berilishi 2010 yil 1 yanvaridan boshlanadi, ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutasaddi tashkilot vakillari biopasport berilishi tartib-qoidasi hali ishlab chiqilmaganini aytmoqda. Tafsilotlarni Nodiradan eshitamiz.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi rahbari Badriddin Shorixsiyevning RIA Novosti agentligiga aytishicha, O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni 2 bosqichda amalga oshiriladi. 2010 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. 2011 yildan 2015 yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtiriladi. Shuhrandariya Novosti agentligida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy so'zlaridan keltirilgan iqtibosni havola qilmoqchimiz. Respublika bo'ylab biometrik ma'lumotlarni yig'ish uchun qariyb 215 ta punkt ochish rejalashtirilmoqda. Bu punktlarda yig'ilgan ma'lumotlar Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat personalizatsiya markaziga beriladi. Biometrik pasportlar shu markazda tayyorlanadi deya ma'lumot beradi RIA Novosti axborot agentligiga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi rahbari Badriddin Shorixsiyev. 2010 yil yanvarga qadar esa 4 oygina vaqt qoldi. Xorijda yurgan millionlab o'zbekistonliklar agar 2010 yil yanvar oyidan pasportni yangisiga almashtirish boshlansa, manzil yiroq, hozirdanoq yo'l tadorigini ko'rish kerakmikin deya tashvish qilmoqda. Shu bois bu xabar ortidan tug'ilgan qator savollar, jumladan biopasportni olish tartibi, muddati, shuningdek bunday pasportning shaklu shamoili va afzalligi haqidagi savollar bilan boshqarmaga bog'landik. Shaxsan Badriddin Shorixsiyevning o'zi bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi, ammo boshqarmaning o'zini tanishtirmagan vakili savollarimizga javoban respublikada biometrik pasport berilishi haqida e'lon berilgani bilan hali uning tartib-qoidasi to'liq ishlab chiqilmaganini aytdi.
Prezidentimizning farmonlari bor. 2010 yildan boshlab beriladi. 2011 yildan 2015 yilgacha qolgan hamma pasportlar almashtiriladi degan farmoni bor.
Endi birinchi bo'lib masalan xorijda yurganlar olsa, masalan 2010 yilga ham ozgina qoldida. Ular nima qilish kerak? O'zbekistonga kelish kerakmi endi olish uchun?
Hozir qonun ishlab chiqiladi, tartibi qanaqa berilishi, davlat yurganlarga qanaqa berilish to'g'risidagi masalalar hozir o'sha qonun qoidalar, yo'l-yo'riqlar ko'rib chiqqandan keyin to'g'risi ma'lumot beriladi.
Demak, hali tartib qoidasi ishlab chiqilmagan demak.
Qoidasi ishlab chiqilyapti hozir, keyin ma'lumot oladi.
O'zi qanaqa bo'ladi u biopasport degani?
Biopasport shu oddiy pasport, faqat mikrochip bo'ladi.
U yerga masalan hali barmoq izlari kiritilgan bo'ladi-da?
Asiga aytaman. Berilish tartibi ishlab chiqiladi, keyin olasiz ma'lumotni.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasining o'zini tanishtirmagan vakili. Demak, Ichki ishlar vazirligi mutasaddisining so'zlariga ko'ra, hali tegishli tartib-qoida ishlab chiqilmagan. Xuddi shuningdek, biometrik pasport tayyorlanadigan Davlat personalizatsiya markazi ham endigina ta'sis etilgan. Bu haqda bizga axborot bergan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi xodimi, hali hech narsa tayyor emas, hammasi endi boshlanyapti dedi. Toshkent shahridagi pasport stolida ishlaydigan va o'zini tanishtirmagan xodimlardan biri ham Ozodlik bilan suhbatda biometrik pasport tizimiga o'tish haqidagi e'londan boshqa hech qanday ko'rsatma kelmaganini aytdi. Lekin bu pasport qay ko'rinishda bo'lish haqida o'zi bilgan axborotni o'rtoqlashdi. Unga ko'ra, biopasportlar Xitoydan keltiriladigan texnologiya asosida tayyorlanadi. Maxsus guruh Xitoy tajribasini o'rganish uchun 10 avgust kuni safarga jo'nab ketgan.
Bugun kechga Xitoyga o'shaniqagi apparaturalarini qo'ldan kechirib ketadigan ko'zlari bilan barmoq izi kiritiladigan. Biopasportda
Juda ochiq bo'lmaydi, shu taqdirda qidiriladi. Toshkent shahridagi pasport stolida ishlaydigan o'zini tanishtirmagan xodimlardan biri edi. Dunyoning aksar davlatlarida biometrik pasport oddiy pasport ichiga maxsus mikrochip joylashtirilgan shaklda tayyorlanmoqda. Mikrochip ichiga esa fuqaroning barmoq izlari, ikki o'lchamli fotosurati, shuningdek ism, familiyasi, fuqaroligi, tug'ilgan yili, pasport raqami va amal qilish muddati haqidagi ma'lumotlar joylashtiriladi. Ba'zi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda fuqaroning ko'z to'r pardasi tasviri va ovoz yozuvi ham kiritilmoqda. Zero biometrik pasportni tayyorlash texnologiyasi arzon emas, xususan Rossiyada biometrik pasport tizimiga o'tish jarayoni uchun hukumat kamida 30 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' sarflashi taxmin qilinmoqda. Jahon tajribasida biometrik pasport asosan xalqaro aeronavigatsiya xavfsizligini ko'zlab joriy etilgan. 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan keyin dunyoning 188 davlati xorij davlatlari vizasi va xorijga chiqish pasporti uchun shaxsni identifikatsiya qilishning asosiy texnologiyasi sifatida yuz biometriyasini tanladi. Biroq soxtalashtirish imkonsiz deb qaralgan biometrik ma'lumot va barmoq izlarini o'z ichiga olgan biometrik pasport xavfsizligi ham keyingi paytlarda shubha ostiga olinmoqda. Misol uchun, gollandiyalik olim Buyuk Britaniyada berilgan biometrik pasportni olib, uni terrorchi Usama bin Laden nomiga soxtalashtirdi hamda tekshiruv tizimi sifatida xalqaro aeroportlarga taqdim etilgan maxsus dastur kuriyaga topshirdi. Dastur soxta biometrik pasportni haqiqiy deb topdi. Shu bois O'zbekiston hukumati ham 2010 yildan boshlab joriy etishni ko'zlagan bu tizim hali yetarli darajada mukammallashtirilmagan tizim deb qaralmoqda va uni mukammallashtirish ustida olimlar ish olib bormoqda.
Demak, Nodira, O'zbekistonda fuqarolik pasportini biometrik pasportga almashtirishga tayyorgarlik jarayoni boshlandi. Maktabda geometriya degan dars o'tardik. Endi bu yer sathini o'lchamlari bilan bog'liq narsa edi. Ya'ni sath o'lchamlari, biometriya degani bir insonning o'lchamlari bo'lsa kerak, ko'z, barmoq va bu o'lchamlar endi O'zbekiston pasportida aks etishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, biometrik pasportlarning berilishi 2010 yil 1 yanvardan boshlanadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, istak va talablar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Xorazmdan, suhbatdoshimiz 10 yildan beri o'g'liga tegishli yer uchastkasi boshqalar tomonidan egallab olinganidan nolidi. Suhbatdoshimiz asosiy gapga o'tar ekan, juda ko'p tashkilotlarga bundan ozodlikka murojaat qilishidan oldin juda ko'p tashkilotlarga ariza yozganini va bu arizalar besamar qolib ketayotgan Kanada nolidi.
Ha, Abdulla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men yo'ldoshim Bo'razmatman. Xorazmdan prezident nomiga Milliy xavfsizlik xizmati inoyatov nomiga ariza yo'llagan edim. Odamlarning javob keldi. Lekin hech bir ne yo'q. Kechkari shabr javob xat yo'q. Endi bu ne haqida? Aytaveringman?
Gapiring.
Men shu 10 yildan beri o'g'limga bir joy o'rin olgan edimda 1999 yil noyabr oyining 25-inda 39 sonli qarorga asosan. Lekin shunga bir qo'mishimiz o'zining yerini sotib bir qismini bizning bolaning uchastkasiga gash oldi. Shu haqida men shu oz qiluvdim. Sotning qarorlari bor menda bir 4-5 sotning qarori bor. Bir qo'mishimiz nasaz 25 yil qamalgan odam, hech nimani tinglamaydi. Hokimiyatga bo'ysunmaydi, sotlardan tinglamaydi. Endi men hamma yerga arz qildim 10 yildan beri-da. Hech kim ana shu arz tinglagan bilan hech kim javoban kelib kechirmaydi. Hech bir natija yo'q. Joyimiz ana shu hozir 300 kvadrat metr yerda o'tiribmiz. 350 kvadrat metr yerda ular egallab o'tiribdi 10 yildan beri. Men shunga necha charimni bilmayman buni. Ana shuning uchun men sizlarga shu ozodlikka shu ma'lum qiling deb men kinovdan shu telefon qilgan edim shu haqida.
Demak, bizga Xorazmdan telefon qilgan suhbatdoshimiz 10 yildan beri o'g'liga tegishli yer uchastkasi boshqalar tomonidan egallab olinganidan nolidi. Bizga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimizni esa O'zbekistonning milliy manfaatlari xavotirga solmoqda.
hozir Medvedev aytayotki, qattiq Rossiya fuqarosi bo'lsa, qattiq bo'lishidan qat'iy nazar, biz uni himoya qilamiz deyapti. Endi qarang, hozir mana shunaqa gap chiqyapti. Oxirgi paytda mana shu O'zbekistonda yashayotgan ko'p fuqarolar ham Rossiya fuqaroligini olyapti. Agar tasavvur qiling, Rossiya o'ziga hamma BDHda yurgan odamlarga o'zini fuqaroligini beraversa, ertaga kim boshqa davlatga kirsa, bizani fuqaroligimizni yonidan olamiz, boshqa narsa deb bir nimani o'ylab topishi mumkin.
Demak, Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimizni O'zbekistonning milliy manfaatlari xavotirga solmoqda. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, Ozodlikka xabar berishingiz mumkin, bizga qo'ng'iroq qiling. Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Yuzingni ko'rsat. Halija, men senga aytyapman, yuzingni ko'rsat. Voy voy, shundoq haligi turshakni uzib qopdi-yu.
Taniqli kulgi ustasi, O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov 4-avgust kuni erta tongda vafot etdi. 75 yoshida olamdan o'tgan Ergash Karimov o'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda komediya qiroli maqomida edi. O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov olamdan o'tgani xabari 4-avgust kuni O'zbekiston televideniyasida yoritilmadi. Ayni paytda o'zbek jamiyatining turli qatlam vakillari o'zlari sevgan san'atkorga vido so'zlarini Ozodlikdan yo'llamoqdalar.
Ergash Karimov o'zbek xalqini juda bir sevimli, qalbidan joy olgan, tilidan, dilidan joy olgan betakror san'atkor edi.
O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov.
Butun mavjudotdan faqat kulish fazilatlari orqaligina ajralib turamiz. Bizni bevosita ana shu yuzimizga tabassum yurgiza olgan, bir tomoshabinni g'ashiga tegmaydigan, beixtiyor bir tomoshabinni diliga simpatiya yurgiza olgan san'atkor edi. Miniatyurada qisqa miniatyuralarda o'sha Said Ahmadni Said Ahmad qilgan ham, qolaversa o'zini bevosita hissasini qo'shgan Sharob Boshbekovni, Alp Jamolni, boshqa qancha satira yozuvchilarni, Ergash Rayimovni deylik, mana shunday hajib yozuvchilarni bevosita xalqqa targ'ib qilishda ham o'zini mehnatini ayamadi. Qolaversa Ergash Karimov, Ergash Karimov qilgan o'sha yozuvchilarni qalamlari bo'ladigan bo'lsa, erishganmi ham ularni el orasiga manzur qilishga bevosita tarqatgan insonlardan bittasi edi. Erishgan juda popularli edi. Juda.
Statistik odamni g'ashiga tegmaydigan qilib qadr qilardi deb. Hozirgi qadrlar ba'zan bachkana bo'lib ketyapti. Kishini maktabini saboqlari nima endi?
U odam institut ko'rgan edi. Xalqni arg'asida emas, xalqni o'zi bilan ergashtira oladigan Alloh bergan qudrati bor edi. Shuning uchun ham xalqni yaxshi ko'rgan. Xalq institutni bitirgan bilan hamma aktyor bo'lib ketavermaydi. Institutni bitirgan bilan hamma satirik bo'lib ketavermaydi. Bilasiz, satira bu zamonda qalam tebratish o'zi juda qiyin. Qolaversa, janrda ijod qilish ham juda qiyin.
Bugun hamma kollektiv yig'ildi. Teatrga o'tkazgandan keyin bugun hammamiz uchrashdik. Mana shunaqangi noxush xabar keldi hozir.
O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva.
O'sha Ergashjondan kelyapti, Ergashjondan kelyapti. Nima bo'ldi desam, mana shu olamdan o'tdi. Yo'q, qachon? Bugun dedi.
Bilarmidingiz Ergash aka haqida ham nimalarni xotirlaysiz?
Ergashjonni men juda yaxshi bilardim. Va uni xotinimdan bir ikkita unaqangi filmlarda ham qatnashganman Ro'zajonman. Uni вообще bu oilani men juda yaxshi bilaman. Juda ajoyib bir bola, ajoyib nima edi. Endi nima deysiz? Hayot ekan. Bu o'lim bizga meros ekan, shu meros ekan. Mana shu endi o'zi ham anchadan beri chiqmayda qo'ygan edi. Shu o'zini haligi hol ahvoli yomon bo'lgan uchunmi, mana shunaqa. Lekin uni qilgan ishlari, uni ijodi, o'zi o'ynagan rollari bu abadiy qoladi. Abadiy. Chunki bu Zolotoy fond, O'zbekistonning Zolotoy fondi bu. Mana shunday deb biling.
1974 yilda Mushtum jurnalida skameykada gul ushlab yolg'izgina o'tirgan Ergash Karimovning hajviy surati bosildi. Suratdagida Komediyaxonni kutayotgan Ergashvoy degan yozuv bor edi. Ergash Karimov o'z san'atini to'liq namoyish qilish uchun Komediyaxonni uzoq kutdi. Aytish mumkinki, umrining oxirigacha kutdi. Munaqqidlar Ergash Karimovning aktyorlik salohiyatini to'liq namoyish qilgan film sifatida Uchrashuv filmini esga olishadi. O'sha paytning bilimdon tomoshabinlari suv formulasini bilmagan talaba ustidan kulishadi.
Tayyormisiz, Domlajon?
Tayyormisiz?
Tayyorman, demoqchiman.
Tayyorman deyapsizmi? O'tiring. Xo'sh, birinchi savolga javob bering.
Labi?
Birinchi savolga javob bering.
Nikoning? Kimyoviy?
Shoshmang. Nikoning? Bu nimadan imtihon berayotganingizni bilasizmi o'zi?
Ergash Karimovning suvda atom nima qiladi? Atom axir bu bomba-ku degan iborasi ko'pchilikning yodida.
Hazillashyapsizmi, Domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Aslida Ergash Karimovning o'zi kulgi bombasi edi deb eslaydi yaqindagina Ergash Karimov bilan ko'rishgan rejissyor Ali Hamrayev.
Juda ko'p uchrashganmiz. Doim quchoqlab, salomatlik, qalaysiz, bu o'zi juda yumshoq odam, juda ko'ngil ochiq, juda endi esimda bor, shu ancha 30 yil ilgarimi televizorda o'zbekiston televizorida miniatyuralar bo'lgan. O'sha teatr miniatyuralar bo'lgan. Har kecha hamma butun million tomoshabinlar televizorda kutdilar Ergashjonni. Ergash Karimov, Husan Sharipov, Baxtiyor Ixtiyorov, o'sha eski gvardiyamiz deymiz, o'sha ancha shanba, yakshanba kechqurun o'sha miniatyuralarni oborgan televizorda. Har xil odamlarni o'ynagan, oddiy odamlarni, katta odamlarni, shunaqa. Askiyaga Ergashjon rahmatli katta usta bo'lgan. Katta usta bo'lgan. Endi hayotda shunaqa tinchli odam bo'lgan. Tinchli ovozlari qattiq emas. Juda yumshoq, juda yaxshi, juda nozik gaplari bo'lgan. Odamdan qarang-a, shu olamdan o'tyapti shunaqa katta artistlarimiz, katta do'stlarimiz, xudo rahmat qilsin. Shunaqa og'ayni.
O'zbek komediya qiroli Ergash Karimov umrining so'nggi yillarini xokisorlikda o'tkazdi deb eslaydi Hamrayev.
Endi o'zingiz bilasiz, shu kino hozir juda og'ir paytlar kinoda. Hukumat pul bersa ham shu ko'p pullari xususiy kinostudiyaga berilyapti. Yo'qda shu arzon kinolarni qilib, ularni nimalarini chuqur fikri yo'q. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi. Shu teatrda o'ynamagan, men eshitdim. Men shunaqa bilar o'tgan bolalar Ergashjonni boqib shunaqa sekin qarib qolgan turda, keyin nima bo'ldi bilmadim. Kasal bo'lganmi, men oxirgi yillarda ko'rganimda o'sha ilgari ko'zlari olov, hozir nimaqa boshqa bo'ldi. Men Ergashjon qalay salomatlikda? Yaxshi, aka, yaxshi. O'zingiz qarab olsangiz, nima bo'lyapti? Olamda nima bo'lyapti? Dedi men shunaqa. Og'ir payt, san'atga og'ir payt. Uchun nima deysiz? Katta artist, xalq artisti, satiraga juda katta usta bo'lgan Ergashjon. Bilmadim endi, necha? 60dan oshgan-a?
75.
75 mi Ergash Karimov? Aslida men o'yladim, u mandan yosh, qarang-a. Xudo rahmat qilsin. Baribir katta artist. Endi kim biladi, endi hozir yoshlar sezmaydi qanaqa ofpayt bo'lyapti mana shunaqa odamlarga, katta artistlarga. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi.
Ergash Karimov ijrosidagi jajji telelavhalar, teleminiatyuralar yuzlab yoshlar yuragiga kulgi ustasi bo'lish istagini soldi. Ana shundaylardan biri qiziqchi Jakparali Jo'rayev gapiradi.
Yoshligimizda shu 10-12 yoshlarimizda ko'rganmiz. Shanba nonushtasi degan ko'rsatuvlari, keyin miniatyura, kurashuv degan kinolarini Hatto bir zavq bilan tomosha qilganmiz. Bir san'atkor aktyor bo'lishimizga bu odamlarga munosabatda bo'lgan. Turkcha bo'lgan degan bo'ladi ularni. Katta bir ekranlarda ko'rishimiz, televizorlarda ko'rishimiz.
Bu hayotda qanaqa odam edi bu odam?
Hayotda yaxshi odam edilar. Aytmaganki, hayotda hech qachon bir katta bir boylikka, pul yig'ishga, mol dunyo yig'ishga qiziqqan inson bo'lmaganlar.
Qiziqchi Jakparali Jo'rayev Ergash Karimovning oxirati obod bo'lishini tilab qoldi. Ergash Karimov hali tirik chog'ida ozodlik mikrofoniga o'zining san'at yo'li haqida gapirib bergan edi.
Buni endi bu yo'lda sababga o'zim sababchi bo'lganman. Shu san'atni juda yaxshi ko'radi. 53-chi, 52-chi yillarda bizning maktabimizga Jallaka degan maqomdan radio komitetdan odam kelib g'icha ichargan. Shu yerda shuni qo'lda o'qiganmiz, shuni qo'lda o'rganganmiz, shu g'icha ichalishni. Shuni unaqasi quloqda qolgan shu muzika desa juda bir o'zimizni tamomlashardik. O'zim mana uydagilar doktor bo'lishimni istashardi. Lekin men o'zim qonni juda yaxshi ko'rmasdim. Shunga kirganim yo'q. Keyin shu o'qishga kirdim. Navakam Gular, G'anakam Gular juda odamni havosini keltirardi. Shu odamlarga o'xshasam deb unaq qilardim. Shu yoshligimda Yusufjon Qizovdan duo olganman. Shu aktyor bo'laman desam, kishi niyatingga yetgin deb duo qilgan. Kulgu san'atiga xizmat qilamiz deb tasodifan shu unaqa yo'lga kirib, rol o'ynab yurib, shu yo'lga kirib qoldik. Ro'zaxonman bilan birga o'qiganmiz. Bir klassda, bir kursda.
Ergash Karimovning radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozi edi bu. Ergash Karimov san'atkorning el orasida obro'li bir shaxs bo'lishi mumkinligi va u to'yma-to'y yurib, siqa bo'lmasdan ham kun kechirish mumkinligini o'z hayot tarzi bilan isbot qila oldi, deydi san'atkorning rafiqasi Ro'zaxon Karimova.
Ergash aka bir vaqtlar to'yga bir qiyiqcha pul ko'tarib kelgan odamlardan qo'rqib shpanerga kirib bekim olardilar. Kuni bilan u odamlar bo'sag'amizni poylab turar edi. U bechoralar endi haligi mehnat qilib, qishin yozin dalada kirzvoy etikda kelardi-da kolxozdan. Pulni jamg'arib to'y qilaman, shu Ergashni olib kelaman deb kelardi ham miniatyurada chiqqan Ergashni olib kelaman deb. Kuni bilan poylab o'tirgandan keyin Ergash akam achinib, endan keyin chiqardilar. Chiqib aytardiki, to'yga boraman deb sizga va'da berolmayman. Siz endi qusay Sharifga ayting, boring o'shanga. Unda muzikachisi ham bor, ham o'zi qiziqchi deb Husanga jo'natib yubordi. Endi juda bir qo'ymasa, Husan bilan birga borgan paytlari ham bo'lgan. Lekin asosan o'sha Husanga jo'natib yubordi.
Bir oddiy insonga o'xshab yashash kerak. To'yga endi bormasin demayman, mayli borsin. Mana bugun to'yda ko'rsa, ertaga to'yda ko'rsa, ininga sahnaga chiqsa, effekt yo'qoladi. Endi san'atkor degandan keyin shu xalqqa xizmat qilishimiz kerak.
Ergash Karimov Shumbola 7-chi o'q filmlarida tragik rollarni ham o'ynagan edi deb eslaydi kinorejissyor Ali Hamrayev.
Men o'zimni taklif qildim, aytdim, Ergashjon, shu doim siz mamlaka kulgulik yu bu, siz o'zingiz katta artist, qani bir, men Ali aka men epla olmayman dedim. Ergashjon, siz artistsiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, men yordamlashaman aytdim. Keyin juda tesh vardi, juda chiroyli o'ynab berdi, juda yaxshi qilib berdi. Haqiqiy-haqiqiy-da.
Ergash Karimov uning so'nggi yillarda ham rol kutib yashadi, ammo uni taklif qilishmadi deb eslaydi Ali Hamrayev.
Tragik, dramatik rollarga bermaganda.
Lekin sizdan boshqa kinorejissyorlar bunaqa marhamat bilan siylashmadi-da uni. O'sha yaxshi-yaxshi rollar berilmadi nimalarda, o'sha badiiy filmlarda. Faqat komediya.
Shunaqa doim bularni shu komediyalarga qolganda endi shunaqa tragik, dramatik rollarga bermaganda.
Shu ampluani yo'qolib ketdi.
U juda o'zima deydi, juda endi o'zini nima qilmaydi, doim hamma borib nima qarslar, mana mani oling, mani oling, mana bunaqa. Tinchgina yurganda, tinchgina, juda yaxshi, juda oddiy odam bo'lgan, juda oddiy. Juda yumshoq, juda oddiy bo'lgan. Ay, Xudo rahmat qilsin. Shu Hamza Umarovdan keyin mana shu Ergash Karimov juda katta artist, katta artist bo'lgan. Hamza Umarov rahmatli katta artist bo'lganda. Keyin mana Ergash Karimov. Bunaqa ham tragik, ham komik artist bo'lgan.
qaraydi.
Ergash Karim Said Ahmadning birinchi muhabbat intermediyasi qahramoni Muqimjon tilidan rafiqasi Rozaxonga sen ham beva, men ham beva deb hazil qilar edi. Bugunga kelib bu hazil chinga aylandi. Ozodlik radiosi bilan suhbatda rahmatli Ergash Karimov o'z rafiqasi bilan bu badihani ijro qilgan edi.
Qani qoshing qani? Voy voy. Qosh qani? Qosh rasvo qishdimi? Tovba. Qosh yo odam ham bo'lar ekan, hey, yuzingni ko'rsat. Halice, ben sen yediyorum, yüzüğünü korsat.
Ne?
Ha, oy o, şundan haliye turşeyini uzun kutluyor.
Hem ne ayıp uzunca bakımcan. Sen de bu seskenin savcılarını yuvar geneken sen, iki ağız gelme, evlat gelme ama gel.
Gepirgen.
Gepirgen ama gel.
Gepirgen.
Gepirgen ama gel, ne maklesen?
Gepirgen o, dadan konma gel.
O kaç desen uzar mısın?
Ye. Apa şu atarı ve kere, kere sana hakkı basamın. Haliyem boşa senem bir ve, menem bir ve. Yür, şu takatı rağlıydık.
Aa, gebin kulsam bir tey. Ay ya sen deyem şafan bir teyi sığır yedirin, karın batar sığırıp atıken ayran bak geçirsen.
O Hadice.
Ay, ancından kaldım bu 10 yıl.
Ay, o. Kormat, karen kormat. Bir gün mas bir gün shundayli inform qolsam yaxshi.
Ergash Karimov ijrosidagi badihani tingladik. Bugun bu ikki san'atkor bir-biravidan, o'zbekistonlik kulgi ixlosmandlari esa komediya qirolidan ayrilishdi. Tomoqasidagi ketmon. Aha, aha. Telam og'ritib tashladi voh voh hay voh. Ishlab qolam chartada yomon tomoxona to'la qishga g'amladim tomon. Eh, bugunda limon simon ohang darvoza xonani xaraklas qarash kerak. Agar o'tib nola ekan, kishmagan lekin doim harakatdaman sekin sekin. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli o'zbek san'at dunyosidagi yo'qotishlar haqida gapirar ekanmiz. O'tgan oyda avtohalokat qurboni bo'lgan bojalar guruhi solisti Mo'minjon Oripovni eslaymiz.
Xabaringiz bor, mana yaqinda san'atimizda juda bir katta yo'qotish bo'ldi deb o'ylayman, chunki 25 yoshida hali qiladigan ishlari, o'ylagan rejalari oldinda bo'lib turgan bir paytda bitta yaxshi san'atkorimiz avtohalokat tufayli dunyodan ketdi. Mojalar guruhi solisti Mo'min Oripov haqida gapirmoqchi edim.
Yaqinda Mo'minjon Oripov ijrosidagi Qalbaki dunyo filmi ekranlarga chiqadi.
Filmimizning so'nggi tasvirga olish jarayonlari o'sha ularni o'sha gastrol Tojikistonga ketishlikdan bir kun oldin bo'ldi. Ertasi kuni ular klip suratga olib, endinga o'sha ertalabdan gastrolga ketishligimiz kerak edi Tojikistonga. Ularga aytildiki, jonli shu film ikkinchi rejissyori Mo'min akamga aytdi, men bu ertaga agar klip oladigan bo'lsa charchab qolamiz yoki yana yo'lda yurishimiz kerak. Keyin shu syomkani kelganimizdan keyin qilaylik deb shu taklif kiritganlarida Mo'min akam shunda rozi bo'lmagan edi. Mana shu bugun mana shu tugatib qo'ya qolaylik, keyindan keyin xudo xolasa boshqa ishlarni qilamiz, hali san o'tirib yurish kerak deb aytgan edilar. Endi men o'ylayman, o'shanda hech kim ahamiyat bermagan edi, bu odam nimaga unaqa deyapti deb. Oxirgi gaplari ukam bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin.
Eshikdan kirib kelganlarida bilmayman, farishta sifat odam kirib kelganlar juda ham xushchaq chaqadilar. Shu odam hozir hayotda yo'qligidan juda ham achinaman. Aka, inson sifatida juda ham qadrlardim.
Bu filmda rol ijro qilgan O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayevadan eshitamiz bu haqda.
Mo'minjonni men o'zi juda kam bilardim. Uni faqat ashulachi sifatida bilardim, bir ikki marta ko'rganman. Lekin o'zi bilan mana keyinroq tanishganmiz. Ssenariyni olib kelgan, ssenariy to'g'risida juda ko'p gaplashganmiz. Mana shu faqat ssenariy bo'yicha uchrashdik yana. Mana shunaqa. Boshqa endi hamma aytyapti. Endi hammaning gapi ham gapda. Hamma aytyapti, yaxshi odam edi, yaxshi ijrochi edi, talantli bir nima edi, iste'dodli bir san'atkor edi. Afsus, men afsus. Mana shunaqangi oxiri mana shu bo'lib qolgani, olamdan o'tib ketgani, bu juda ming bor afsus. Ayniqsa yosh ketsa
bu qariyalarga juda qattiq botadi. Menga juda qattiq botdi bu narsa. Juda qattiq botdi. O'shaning uchun men nima deysa xo'p deyavordim. Men unaqangi nima qilganim yo'q. Mayli, endi bu film shuni aytishingiz kerak. Bu film uni как память обязательно yozib qo'yiladi tepasiga, titrlarning tepasiga ki bu mana shu Mo'minjonni nimasiga deb. Xotira, xotira. Ha, xotira. Xotira Mo'minjonni nimasini xotirasi. Xotiraga bag'ishlangan film. O'shaning uchun endi bu filmga tushganim ham bilmayman. Albatta biz boshqa narsa kutuvdik. O'zi ham ishtirok etadi deb, lekin ming bora afsus, afsus, mana shunaqa bo'lib qoldi.
Yayra Abdullayeva fikrlari edi. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr, omon bo'linglar azizlar.